Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhjen në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do të vazhdojmë të ndalemi në studimin ton, në kapitullin e dytë nga libri i Kantikut të Kantikëve. Pa humbur kohë lexojmë në vargun e 8. Ja zëri i të dashurit tim. Ja, ai vjen duke kërcyer mbi malet, duke u hedhur mbi kodrat. Zëri i të dashurit tim. Zoti Jezus tha këtë gjë në lidhje me zërin e ti. Delet e mia e dëgjojnë zërin tim. Unë i njoh dhe ato më ndjekin, dhe unë u jap atyre jetën e përjetshme dhe nuk do të humbasin kurr, e askush nuk do t'i rrëmbej nga dora ime. Ja, ai po vjen. A keni menduar ndonjëherë se në kohën e rrëmbimit të kishës do të dëgjohet zëri i birit të Perëndis? Kisha përbëhet nga ata njerëz që kanë dëgjuar për të. Ne kemi dëgjuar për vdekjen, varrimin dhe ringjalljen e tij. Ne kemi besuar atij. Ne dëgjojmë atë sot. Kështu që kur ai të vi, ne do ta njohim zërin e tij. Jezus i tha: "Delet e mia e dëgjojnë zërin tim." Delja e di se kush është ai. Vetë Zoti Jezus do të vi për të nxjerrë kishën nga kjo botë. Në letrën e parë drejtuar Thesalonikasve, apostulli Paul shkroi: "Sepse Zoti vet me një urdhër, me zë kryeëngjëlli dhe me borinë e Perëndis." Urdhëri, zëri dhe boria janë të gjitha zëri i tij. Zëri i të dashurit tim. Ja, ai po vjen. Çfar pamje e mrekullueshme e rrëmbimit. Lexojmë poshtë në vargun e 9. I dashurimi për ngjan një gazele apo një dreri të ri. Ja ku është prapa muri ton. Shikon nga dritaret. Hedh vështrime nëpërmjet hekurave të tyre. Sot ai qëndron prapa murit. Ai është në anën e djathtë të Perëndis dhe ne jemi këtu poshtë. Është një lloj si koha kur ai shkoi në mal për të lutur. Pasi kishte ushqyer 5000 vet dhe dishepujt e tij ishin në detin e Galiles, në mes të stuhis. Kjo është pamja që kemi sot. Unë jam këtu poshtë në mes të një stuhie. Ai është atje lart në anën e djathtë të Perëndis. Ai është në anën tjetër të murit dhe çdo gjë në diell po përpiqet të na mbaj larg prej tij. Bota, mishi dhe djalli. Por ai ende na thot të njëjtën gjë që i tha edhe Zakeut. Zbrit shpejt poshtë sepse sot duhet të rri në shtëpinë tënde. Ai ende na thot se do të vi brenda dhe do të haj darkë me ne. Ashtu siç ai shkoi në shtëpinë e atij tagramblesi dhe pati miqësi me të. Ai do të vi tek ju nëse ju e ftoni atë brenda. Ai është personi për të cilin Gjon Pakzori tha: "Por midis jush është një që ju nuk e njini. Sot bota nuk e njeh atë. Ai është prapa murit, mbrapa murit të indiferencës, murit të rebelimit ndaj Perëndis dhe murit të mëkatit." Çfarë pamje? Lexojmë poshtë nga vargu i 10 deri në vargun 13. I dashuri im më ka folur dhe më ka thënë: "Qohu mikja ime e bukura ime dhe je. Sepse ja, dimri ka kaluar, shiu pushoi, iku. Lule duken mbi tokë. Koha e të kunduarit erdhi dhe në vendin ton dëgjohet zëri i turtuleshës. Fiku nxjerr fishtet e tij të papjekur, vreshtat në lulzim përhapin një aromë të këndshme. Qohu mikja ime e bukura ime dhe eja." Krishti e deshi kishën dhe e dha veten e tij për të. Ai e bëri këtë sepse do të vi për ta nxjerr kishën nga kjo botë. Ai do ta paraqes atë përpara vetes së tij si një kishë të pastër. Të gjithë ne besimtarët kemi nevojë për këtë lloj pastrimi. Ai na shenjtëron dhe na pastron me larjen e ujit të fjalës. Kjo është arsyeja pse bëjmë studime të Biblës. Ai do të nxjerr përpara vetes një kishë të lavdishme, pa njoll, pa rrudha. Ai dëshiron që ajo të jetë e shenjtë dhe pa njolla. Ja përse ai thërret: "Qohu e dashura ime, e bukura ime dhe eja." Sepse ja, dimri ka kaluar. Këtu në këtë botë është ftohtë. Shiu pushoi, iku. Stuhitë e jetës do të jenë qetësuar. Apo kaloni një kohë të vështirë sot, miq të krishterë. Krishti ju ka thënë, në botë do të keni mundime. Mos u shqetësoni nëse keni mundime. Kjo është një nga shenja që ju i përkisni atij dhe që jeni një fëmijë i Perëndis. Por kur të vijë ai, të gjitha shqetësimet do të kenë përfunduar. Ai do të thajë të gjithë lotët nga sytan. Çdo zemër e thyer do të shërohet. Kur të jemi në prezencën e tij, çdo dhimbje do të zhduket. Dimri ka kaluar, shiu pushoi, iku. Lulet duken mbi tokë. Kur të vi Zoti Jezu Krisht në tokë dhe të marrë të tijet për t'i nxjerr jashtë kësaj bote dhe për t'i çuar në një shtëpi të bukur që ka përgatitur, unë besoj se ne do të kemi një kopësh të bukur me lule. Më pëlqen të mendoj se në Testamentin e Ri do të ketë një aromë lulesh. A ju ka rënë ndonjëherë në sy se historitë e hapjes së ungjive fillojnë me këngë? Doktor Luka është autori që e fillon ngjarjen e lindjes së Krishtit shumë kohë më parë se autorët e tjerë dhe ai regjistron këngët. Aty shohim këngën e Zakarias, këngën e Elisabetës, këngën e Maris, këngën e Anës dhe këngën e Simeonit. Lindja e Jezusit ishte e lidhur me shumë këngë. Kisha filloi të këndojë dhe gëzimi i këtyre njerëzve i tërhoqi vëmendjen botës romake në atë kohë. Një ditë kur ne të shkojmë në prezencën e ti, do t'i këndojmë një këngë të re Zotit, sepse ai ka bërë gjëra të mahnitshme. Është interesante të shohësh se në Biblat tona të vjetra, koha e të kënduarit është përshkruar si koha e shartimit. Stina e këngës së zogjve është gjithashtu stina kur shartohen ardhit. Dega që shartohet për fruta dhe kënga që shartohet për bukuri, shprehen në të njëjtën mënyrë nga autorët hebrejë, të cilët e bëjnë të vështirë për të dalluar nëse është këndimi apo shartimi. Shartimi i vreshtave është saktësisht ajo çfarë tha Zoti Jezus se do të bënte. Ai tha: "Unë jam hardhia e vërtet, dhe ati im është vreshtari. Çdo sherment që nuk jep fryt në mua, ai e heq. Kurse çdo sherment që jep fryt, ai e krasit që të jap edhe më shumë fryt." Miqtë mi, unë dhe ti jemi duke jetuar në kohën e shartimit, por koha e të kënduarit është përpara nesh. Turtulesha është pëllumbi i egër që është mjaft i zakont sot. Edhe turtulesha i referohet shpëtimit ton që është i plot për shkak se gjykimi ka kaluar. Gjykimi ka kaluar për shkakun se Krishti e mbarti atë gjykim për ne. Ai duroi për ne. Unë jam i shpëtuar jo për shkak të asaj që jam, por për shkak të asaj që Krishti bëri për mua. Miqtë mi, mëkatet tuaja janë ose ende mbi ju, ose mbi Krishtin. Nëse mëkatet tuaja janë ende mbi ju, atëherë ju duhet të përballeni me kohën e gjykimit. Nëse keni besuar Krishtin, atëherë mëkatet tuaja janë tek ai. Ai mori ato për ju dhe ju keni shpëtuar nga gjykimi. Me anë të besimit, ju tani mund të bëni tuajin shpëtimin. Turtulesha flet për paqen që Krishti ka bërë për ne. Kjo është arsyeja se përse jo pak shenjtor do të takohen me Krishtin në kohën e rrëmbimit. Disa njerëz mendojnë se te Krishti do të shkojnë vetëm super shpirtërorët. Gjithsesi, shpresa e çdo besimtari është që të shkojë me Krishtin kur ai të vijë për të marrë kishën e tij. Ne do të shkojmë të banojmë me të, jo sepse kemi qenë shenjtor super shpirtëror, por sepse ai ka bërë paqe me anë të gjakut të kryqit të tij. Fiku nxjerr fisht e tij të papjekur, vreshtat në lulzim përhapin një aromë të këndshme. Këto janë shenjat e ardhjes së pranverës. Qohu e dashura ime dhe eja. Letra e parë drejtuar Thesalonikasve, kapitulli 4, vargu 16, thot se ata që vdiqin në Krishtin do të ringjallen të parët. Zoti Jezus tha: "Unë po shkoj t'ju përgatis një vend, dhe kur të shkoj e t'ju përgatis vendin, do të kthehem dhe do t'ju marr pran meje, që atje ku jam unë të jeni edhe ju." Lexojmë poshtë në vargun 14. O pëllumbesha ime që rrinë të çarat e shkëmbive, në strukat e rëmoreve, ma trego fytyrën tënde. Më bëjta dëgjoj zërin tënd, sepse zëri yt është i këndshëm dhe fytyra jote është e hishme. Psalmisti bëri këtë lutje. Mos ja braktis bishave jetën e turtulleshës sate. A do të na çliroj Zoti? Ne na thuhet se ai do të na fshehë në të çarat e shkëmbive dhe shkëmbi personifikon Krishtin. Ai është shkëmbi mbi të cilin është ndërtuar kisha. Ai mori gjykimin ton në mënyrë që ne të mund të gjenim prehje në të. Kjo nuk duhet të na sjellë vetëm kënaqësi, por edhe siguri. Nëse je i vendosur tek shkëmbi sot, atëherë ti je i sigurt. Edhe nëse nuk e dini që jeni i sigurt, ju jeni i sigurt. Një zonjë skoceze po fliste me siguri të madhe për shpëtimin e saj. Dikush tha: "Ti sillesh sikur të ishe i sigurt dhe e ruajtur mirë tek shkëmbi." Ajo u përgjigj: "Un jam. Ndonjëherë un dridhem mbi shkëmb, por shkëmbi nuk dridhet kurr nën mua." Pëllumbi është gjithashtu emblema e frymës së shenjtë. Ai zbriti si një pëllumb i Zotit Jezus. Kushdo që është në Krishtin ka atë shpirt si pëllumb që banon brenda tij. Por nëse ndokush nuk e ka frymën e Krishtit, ai nuk i përket atij. Besimtarët e vërtet janë një lloj si pëllumbat në thjeshtësinë dhe butësinë e tyre. Zoti ju na këshillon të jemi të zgjuar si gjarprind dhe të pastër si pëllumbat. Unë mendoj se pëllumbi është një zog paksa jo shumë i zgjuar. Para disa ditësh, ndërsa po ngisja makinën, aksidentalisht godita një pëllumb. Pëllumbi po qëndronte në mes të rrugës pa bërë asnjë lëvizje derisa makina u afrua tek ai. U pendova kaq shumë që e bëra këtë gjë, por thash: "Ti zog budalla, pse vallë qëndrove aty në mes të rrugës?" Ne duhet të jemi jo vetëm të padëmshëm si pëllumbat, por do të ishte mirë të ishim të zgjuar si gjarprind në këtë botë. Përndryshe, do të shkelemi nga të tjerët. Pëllumbi është një zog i turpshëm. Zoti thotë: "Do të rendin duke u dridhur si zojsht nga Egjipti dhe si pëllumbesha nga vendi i Asirisë. Unë do t'i bëj të banojnë në shtëpitë e tyre," thot Zoti. Pëllumbi ka nevojë për një vend të fshehtë në të çarën e një shkëmbi. Krishti është një pamje e bukur e shkëmbit që u plagos për ne. Dikush ka thënë: "Unë hyra në zemrën e Krishtit përmes plagës së një heshte." Lexojmë vargun e 15. I zini dhelprat, dhelprat e vogla që dëmtojnë vreshtat, sepse vreshtat tona janë në lulzim. Njerëzit në atë kohë mund të ngrinin gardhe ose mure rreth vreshtave në mënyrë që t'i mbanin larg dhelprat e mëdha, por ata kishin probleme me dhelprat e vogla. Ato dhelprat e vogla hynin fshehurazi shumë lehtë. Ato mund të hynin fshehurazi, të shkatëronin rrushin dhe të këpusnin shermendet e rinj. Këtu gjendet një mesazh për ne. Dhelprat janë mëkatet e lehta, si edhe njerëzit dhelparak që korruptojnë të tjerët. Që të dyja këto gjëra dolën në dritë nga Gjon Pakzori. Në lidhje me mëkatet e lehta, ai tha: "Ai që ka dy tunika, le t'i ndaj me atë që s'ka. Dhe ai që ka të haj, le të veprojë po kështu. Mos vilni asgjë më tepër nga sa ju është urdhëruar. Mos i bëni shantazh asnjë njeriu. Mos i bëni akuza të rreme kurkujt dhe jini të kënaqur me pagën tuaj." Gjon Pakzori drejtoi gishtin e tij tek Herodi, të cilin Zoti ynë quajti dhelpër plak. Dhe i tha se ai nuk kishte të drejtë të martohej me gruan e një burri tjetër. "Më lejoni t'ju them se një predikues nuk bëhet popullor kur thot diçka të tillë." Herodi plak e vrau Gjon Pakzorin duke i prerë kokën. Gjithsesi, dhelprat e vogla hynë në kishën tonë bashkohore dhe sjellin probleme. Mëkatet e vogla ndosin miqësinë midis besimtarve dhe ndotin jetën e krishterë. Një shembull janë mëkatet e vogla të atyre gjërave që i di dhe nuk i bën. Ai pra që di të bëj të mirën dhe nuk e bën, bën mëkat. Kështu është një nga ato dhelpra të vogla. Sa herë shohim diçka që duhet ta bëjmë për Zotin, por nuk e bëjmë. Sa herë kemi mëkatuar në këtë mënyrë. Në Bibël thuhet se Zoti Jezus përshkoi vendin duke bërë mirë. Të dashur miq, tu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme. Ju jam mirënjohës që keni qëndruar së bashku me mua dhe keni lejuar Perëndin të ndërtoj besimin tuaj në fjalën e tij të gjallë. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit ton në librin e Kantikut të Kantikëve do ta ndjekim sërish në emisionin e herës ardhshme. Deri atëherë, nga vllai juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.